Šobrīd jūsu priekšā slejas viena no lielākajām ēkām Kuldīgā, agrākā ebreju sinagoga. Lielās sinagogas kompleksu veido trīs ēkas – sinagoga, kas celta 1875. Gadā, Krievijas cara Aleksandra II. Valdīšanas laikā, lūkšanu nams un kapliča. 2011. Gadā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kuldīgas novada domes īstenoto projektu sinagogas ēku kompleksa pārbūve par Kuldīgas galveno bibliotēku, šeit ir radīta moderna Kuldīgas galvenā bibliotēka. Pārbūves rezultātā bijušās sinagogas ēku kompleks kļuvis ne tikai par mūsdienīgu un plašai sabiedrībai pieejamas kultūras un informācijas vietu, bet arī par pievilcīgu tūrismu objektu. Sinagogas interjērs vēl 1945. Gadā bija tikpat kā neskarts. Tajā bija ierīkota graudu glabātuve. 1956. Gadā ēku sāka pārbūvēt par kinoteātri, kardināli mainot ēkas plānojumu. Pārbūves rezultātā ēka ieguva trīs stāvus. Pirmajā stāvā atradās uzgaidāmās telpas, garderobes, mākslinieka darbnīca un direktora kabinets. Otrajā stāvā tika ierīkota kinozāle ar 450 skatītāju vietām, savukārt trešajā stāvā atradās kinomehāniķa telpas. Kinoteātris sinagogā atradās līdz pat 2003. Gadam. Plānojot sinagogas pārbūvi par Kuldīgas galveno bibliotēku, tika saglabāts 50. Gadu plānojums. Telpu interjēra elementi, ģipša rotājumi, apgaismas ķermeņu stils, stiklotās kokas starp sienas. Demontējot daļu pārsegumu starp pirmo un otro stāvu, akcentēta bijušā altāra daļa, vieta, kur glabājās Tora šķirsts ar Toru. Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome ir gandarīta, ka bijušās sinagogas ēkā ir izvietota tieši bibliotēka, jo grāmata un izglītība ebrejiem vienmēr ir bijušas nenoliedzamas vērtības.